the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Spremite 182. spomladansko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki poteka u konferenčnom središću na Tempelskom trgu u Salt Lake City. Med govorniki bodo cerkvene generalne osebnosti in generalne uradniki. Na tem delu konference popel Mormonski tabernakalski zbor. Prinos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.
President Dieter F. Uchtdorf,
second conference, povodil predsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec u prvom predsedstvu cerkve.
Brothers and sisters,
bratim sestre, to popodne vas pozdravljamo na petom zadnjem delu 182. spomladanske generalne konference cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki konferenci predseduje, me je prosio naj vodim ta del konference. Pozdravimo člane cerkve in prijatelje vse posod, ki nas spremljate po radiju, televiziji, spletu ali preko satelitskega prenosa. Na tem delu konference bo pel tabernakalski zbor pod vodstvom Maca Wilberga in Ryan Murphy. Na orgle pa boste igrali Linda Margetts in Bonnie Goodliff. Spor bo u vodu tega dela konference zapel hvalnico On This Day of Joy and Gladness. U vodno molito bo nato izreko starešina W. Craig Zwick od 70. Zatem bo zbor zapel hvalnico Come Unto Jesus.
our Father in heaven,
naš Oče v nebesih,
we combine in our expression of
zberemo se v odrazu ljubezni,
we unite in our faith this day,
in se združimo v veri danes, v ljubezni do Tebe in Tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Zahvaljujemo se Ti, Oče, za to privilegijo, ki je bila naša, da se lahko učimo od živih prorokov. Prosimo Te, da bomo pripravljeni poslušati in da bo prišel Tvoj duh na nas v naših domih po celem svetu in tukaj na konferenčnem središču, da Tvoj sveti duh bo prišel v naše ume, da se lahko spreminjamo in da lahko delamo dobro.
This Easter season we are grateful.
Zdaj pred veliko nočjo smo hvaležni za odkupno daritev Tvojega Sina. Ko si okrepčamo pričevanja in vero, Te prosimo, da to lahko udejanjamo v dejanja prijaznosti in ljubezni, da ko odidemo, bomo imeli večjo željo Tebi slediti. Hvaležni smo Ti, da podpiraš predsednika Monsona in za njegovo ljubezen, njegovo vdanost in njegovo dobroto. Hvaležni smo za njegovo čisto srce in Te prosimo za duha najbolj z nami v glasbi in sporočilih, je naša ponižna molitev v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We will now be pleased
prisluhnili staršinama L. Tomu Periu in M. Russellu Ballardu iz zbora 12 apostolov. Za njima pogovorio staršina O. Vincent Halleck od 70.
I have a very good friend.
Imam zelo dobrega prijatelja, ki mi vsako generalno konferenco pošlje novo kravato, da jo nosim na tistem delu, na katerem govorim. Izreden okus ima, se vam ne zdi? Ta mladi prijatelj ima neke težkih izzivov, ki ga v nekaterih pogledih omejujejo, drugače pa je izreden. Naprimer, kot misionar se lahko v držnosti kosa z Mozijevimi sinovi. Verjamem, da zato, ker ga preprostost njegovega verovanja napravi neverjetno močnega. Verjamem, da je za skata nepojmljivo, da vsi niso člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, in da vsi niso prebrali Mormonove knjige, in da nimajo pričevanja o njeni verodostojnosti. Naj vam povem o nekem dogodku v skatovom življenju, ko se je prvič sam z letalom odpeljal na obisk k bratu. Sosed, ki je sedel v bližini, je slučajno slišal skatov pogovor s človekom, ki je sedel poleg njega. Žujo, ime mi je Scott, kako pa tebi? Sopotnik mu je zaupal svoje ime. S čim se ukvarjate? Inženjer sem. Lepo, kje živite? V Las Vegasu. Tam imamo tempel. Ali veste, kje je mormonski tempel? Da, to je čudovita zgradba. A ste mormon? Ne. No, morali bi biti. To je čudovita vera. A ste prebrali Mormonovo knjigo? Ne. No, morali bi jo. To je čudovita knjiga. Iskreno soglašam s Katom. Mormonova knjiga je čudovita knjiga. Besede pred Josepha Smitha, navedene na uvodni strani Mormonove knjige, so mi vedno veliko pomenile. Bratom sem povedal, da je Mormonova knjiga najpravilnejša od vseh knjig na zemlji in da je sklepnik naše vere. In človek bo prišel, če bo živel po njenih navodilih, Bogu bližje, kakor s katerokoli drugo knjigo. Letos v nedeljski šoli preučujemo Mormonovo knjigo, da bi me pripravimi in sodelovanjem prijeli spodbudo, da bi slediti skatovemu drznemu gledu, da bomo to posebno knjigo Sveti spisov predstavili tistim, ki niso naše vere. V prvem Nefiju je zapisana prevladujoča tema Mormonove knjige. Je zapisal, a gledajte, jaz Nefi vam bom pokazal, da so Gospodove blage milosti nad vsemi tistimi, ki jih je izvolil za voljo njihove vere, da jih bo napravil mogočne prav do moči za osvoboditev. Rad bi govoril o tem, kako nas Mormonove knjige, ki je Gospodova blaga milost, prihranjena za poslednje dni, reši, tako da nas na čist in napravilnejši način poučuje o Kristusovem nauku. Številne od zgodb v Mormonovi knjigi so zgodbe o rešitvi. Lehijo odhod z družino v tujino je bil rešitev pred uničenjem Jeruzalema. Zgodba o Gerodovci je zgodba o rešitvi. Pravkakor je to tudi zgodba o mulekih. Amo mlajši je bil odrešen greha. Helemanovi mladi bojevniki so bili rešeni v bitki. Nefi in Lehi sta bila rešene iz ječe. Rešitev je teme, ki je očitna skozi vso Mormonovo knjigo. V Mormonovi knjigi sta zgodbi, ki sta si zelo podobni in učita pomembno lekcijo. Prve je Mozijevi knjigi in se začne. Poči nas o kraju Limhiju, ki je živel v Nefijski deželi. Lemanci so se vojskovali zopr Limhijevo ljudstvo. Последицей войны все было, да Сулейманцы краю Лимхю доволили до своему людству влада. Вандар Боронникови сужни. Тоге был зло неприятен мир. Кососы Лимхьеви люди навеличили лиманского злорабления. Со края препричали, да грядо над ней убитку. Трикрат со были примагани. Наложено со им была тяжка бремена. Следнич со постали по нижней и могошну кличали к Господу, дабы их решил. Верж нам пове Господу отговор. И сюда я был Господ почасен, дабы услышал нехов клич. За вою нехових кривичностей. Вендар я Господу слышал нехове кличе, и елемансем омехча сердце, да со им зачели лайшати бремена. Вендар Господу не было погоду, дабы их решил из суженства. Хвалю потем, косо Амон и майхна скупина мож из Зарахемле приспели ин с Гидеоном, эним отводителя Лимхиевега людства, со изделили успешно черт и побегнили пред лиманским злорабленням. Господь ей был почасен, дабы услышал нехове клице, закай заради нехових кривичностей. Друга сгодба е уште верних озерих подобна, а тури другачна. Поручило е записано в Мозеевій книге. Алма и негово людство со се насели у хеламски дежели, кои лиманска войска пришла у дежелне мее, се стали со се и се домислили в мирне решитве. Кмалу со лимански водители алмовему людству сачали усиливати свою волю и ним наложили тежка бремена. У 13 вержу беремо. И сгодило се е, да е Господов глас пришел к ним в нюхових стисках, ракоч. Двигните главу, и боди вам у велико утеху, кади вем о завези, ки сте ее склонили с мною. И завезо се бом своим людством, и их решил из суженства. Алмово людство е было решено из лиманских рок, и се варно отправило назад, дабы се придружили зарахемельскому людству. Какшна е была разлика между алмовим людством и людством края Лимхия? Очевидно, е было разлик веч. Алмово людство е было миролюбно и правичнеше. Жесто се крсили и с Господом сканили завезо. Пред Богом со постали понижни, цело преден со се зачели нихове стиске. Заради всех тех разлик е било устрезно и неуправичено, да їх е Господ хитро и чудежно решил из рок тистих, ки со їх задержували у суженству. Ти одломки и святи списи учию о Господовій мочі решитве. Пророкбе, ки наповедує жулєння и посланство жулєння Єзуса Христуса, нам облюблює решител, ки його Бог прискрбел. Заради откупни даритве и устагення, лако побегнемо телесні смерт, и чест се бомо покасали туди духовні смерти. Кер нам бо принесло благослове вечнега жулєння. Бог е Мойзесу разгласио облюбе о откупне даритве и устаянню тероблюбе о решитве из телесне и духовне смерти, кое реко, да е Негово дело и Негова слава то, да уразничи човекову несмртност и вечно жулєння. У нас против с чудовитими верованиями, начертованными за нас у святых списях, найдемо нас противоче си силе посветности, уплетене у сподбиене старых верован и святых записях, ки нам стат та штивилна столетия в жульенню нудио водство при браненню вечних вреднот и мирил. Разглашаю, да со науки у Святом Письму лажни, Господови науки позастарели. Нихови гласови кличио, да мору всакто свободност долочти мерила, поскушио спременти правице верников в нас протю с тем, каручио Святи Списи им беседе пророка. Kakšen blagoslov je imeti poročilo o poslanstvu našega gospoda in odrešenika, oznanjeno v Mormonovi knjigi. Karnavku oznanjenem u Svetim pismu dodaje drugo pričo. Zakaj je za svet pomembno da ima tako Sveto pismo kod tudi Mormonovo knjigo? Verjavam da se odgovor nahaja u 13. poglavju prve Nefijeve knjige. Nefi pravi: In angel mi je spregovorio, rekoč, ti zadnji zapisi, ki si jih vidio med nejudi, bodo potrdili resnico prvih, ki so od 12 jagnetovih apostolov, in po njih bodo razodete preproste in dragocene reči, ki so jim bile oduzete, in po njih bo razodeto vsem rodovom, jezikom in ljudstvom. To je Božje jagnje, sin večnega očeta in odrešenik sveta. In da morajo vsi ljudje priti k njemu, ali pa ne morajo biti odrešeni. Niti Sveto pismo, niti Mormonova knjiga sama po sebi ne zadostujeta. Obe sta za nas nujno potrebni, da se poučimo o polnem in dovršenem Kristusovom naku in ga spoznamo. Potreba po eni ne zmanjšuje potrebe, ne po eni, ne po drugi. Za svoje odrešitev in povzdignjenje potrebujemo tako Sveto pismo kot Mormonovo knjigo. Predsednik Benson je tako mogočno učio, če Sveto pismo in Mormonova knjiga uporabljamo skupaj, zmedite lažne nauke. Rad bi zaključio s dvema zgodbama, ene je iz Stare zveze, druge iz Mormonova knjige, da bi vam pokazal, kako se knjigi skladate. Zgodba o Abrahamu se začne z njegovo rešitvjo pred malikovalskimi kaldece. Ženo Saro sta bila kasneje rešena žalosti. Obljubljeno jima je bilo, da bodo zaradi njunega potomstva blagoslovljeni vsi narodi zemlje. Vsebuje poročilo o Abrahamu, ki je iz Egipte vzel s seboj svojega nečaka Lot. Lot, ki mu je bilo dano, da želel izbere prvi, da je odločil za jordanske planjave. Šotor si je postavil proti Sodomi, mestu velike hudobije. Vršino težav, s katerimi se je Lot v življenju spodpadal in bilo jih je več, lahko zasledimo v njegovi zgodnji odločitvi, ko je vhod svojega šotora obrnil proti Sodomi. Abraham je življenje izkusil drugače. Zagotovo je bilo veliko izzivov, vendar je bilo njegovo življenje blagoslovljeno. Ne vemo, v katero smer je bil obrnjen Abrahamov šotor, vendar v zadnjem veržu 13. poglavja prve Mojzesove knjige obstaja trden namig. Knjiga poroča, Abram je šotorjo ter prišel in se je naselil pri Mamrevih hrastih, ki so pri Hebronu. Tam je postavil oltar gospodu, čeprav ne vem, verjamem, da je bil vhod v Abrahamov šotor obrnjen proti oltarju, ki ga je postavil gospodu. Kako pridem do takšnega zaključka? Zato, ker poznam zgodbo o Mormonovi knjigi, ko je kral Benjamin naročil svojemu ljudstvu, ko se je zbralo, da bi poslušalo njegove zadnje besede. Kral Benjamin jih je poučil, na vhod svojega šotora obrnil proti templju. Zla in hudobije se lahko rešimo, če se obrnemo k njakom in v svetih spisih. Odrešenik je veliki rešitev, kajti on nas reši smrti in greha. Izjavljam, da Jezus je Kristus in približimo se mu lahko z branjem Mormonove knjige. Mormonova knjiga je še ena zveza Jezusa Kristusa. Prvi zveza Jezusa Kristusa sta stara in nova zveza, oziroma Sveto pismo. Še enkrat, pomnimo opis Mormonove knjige, ki ga je podal moj prijatelj Scott. To je velika knjiga. Pričujem vam, da veličina Mormonove knjige večinoma izvira iz ubranosti Svetim pismom v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Brothers and sisters,
according to the scriptures, Liehona je bila gledena svete spise okrogla-krogla prefinjene iz delave, v kateri sta bili dve osi, od katerih je ena kazala smer, kamor naj bi v puščavi šla Lehijeva družina. Mislim, da vem, zakaj se je Lehi močno začudil, ko jo je prvič videl. Saj se spomnim svojega odziva, ko sem prvič videl delovanje navigacijske naprave GPS. Zame je bila to sodobna naprava prefinjene izdelave. Nekako si sploh ne moram predstavljati, kako lahko ta napravica v mojem telefonu natančno določi, kje sem in mi natančno pove, kako naj pridem tja, kamor želim iti. Za oba, mojo ženo Barbaro in mene, je navigacijska naprava blagoslov. Za Barbaro to pomeni, da ji ni treba reči, naj se ustavim in vprašam za smer. Za me pa, da imam prav, ko rečem, nikogar mi ni treba vprašati. Natanko vem, kam grem. Bratje in sestre, na voljo imamo pripomoček, izrednejši celo od najboljše navigacijske naprave. Vsak to se na svoji poti kdaj nekako izgubi. Zaradi navdiha Svetega Duha se lahko varno vrnemo na pravo pot. Odrešenikovo odkupno žrtvovanje pa je tisto, zaradi katerega se lahko vrnemo domov. Izgubljenost se lahko nanaša tako na celotno družbo, kakor tudi na posameznike. Danes živimo v času, ko se je večina tega sveta izgubila na poti, zlasti glede vrednot in prioritet v domu. Pred 100 leti je predsednik Joseph F. Smith srečo povezal neposredno z družino in nas spodbudil, naj vanjo osredotočimo svoje prizadevanja. Rekel je, odvajeni in z doma ne moremo izkusiti prave sreče. Ni sreče brez služenja in ni večjega služenja, kot je tisto, ki dom spremeni v božansko ustanovo in ki spodbuja ter ohranja družinsko življenje. Dom je tisto, kar je potrebno izboljšati. V tem vse bolj materialističnem in posvetnem svetu je potrebno izboljšati dom in družino. Osupljiv primer je rastoče omalovaževanje zakonske zveze v Združenih državah. Na začetku leta je časopis New York Times poročal, da je delež otrok, rojenih neporočenim materam, presegal mejo. Več kot polovica Američank, mlajših od 30 let, rodi zunaj zakonske zveze. Vemo tudi, da se v Združenih državah skoraj polovica poročenih parov odloči. Celo tisti, ki ostanejo poročeni, pogosto pozabijo krepiti zakonsko zvezo, ko dopustijo, da jim druge stvari zmotijo družinske odnose. Enako zaskrbljujoč je vse večji prepad med bogatimi in revnimi, ter med tistimi, ki si prizadevajo ohraniti družinske vrednote in obveze, ter tistimi, ki so s tem prenehali. Statistično je manj verjetno, da se bodo tisti z nižjo izobrazbo in posledično nižjimi prihodki poročili ter hodili v cerkev. Veliko verjetneje je, da bodo zapadli v kriminal in imeli otroke zunaj zakonske zveze. In ti trendi so zaskrbljujoči tudi v večini sveta. V nasprotju z mišljenjem večine se zdi, da sta uspeh in izobrazba z veliko verojetnostjo povezana s tradicionalno družino in vrednotami. Sveto pa je pravo vprašanje, pa prav o vzroku in posledici. A imajo nekatera področja družbe močnejše vrednote in družine, kjer so bolj izobraženi in bogatejši? A je pa so bolj izobraženi in bogatejši zaradi svojih vrednot in močnih družin? V tej cerkvi, razširjeni po vsem svetu, vemo, da je slednje. Ko ljudje sklenijo družinske in verske obveze evangeljskim načelom, jim gre bolje duhovno, pogosto pa tudi posvetno. Seveda pa so družbe večinoma močnejše, ko družine postajajo močnejše. Obveze družini in vrednote so osnovni vzrok. Skoraj vse drugo je posledica. Ko se par poroči in se medsebojno obvežeta, močno povečata svoje možnosti za gospodarsko blaginjo. Ko se otroci rodijo v zakonu, in imajo tako mamo kot očeta, se njihove možnosti in verjetnost, da bodo poklicno uspeli, močno povečajo. In ko družinski člani skupaj delajo in se zabavajo, soseske in skupnosti uspevajo, gospodarstvo se izboljša in potrebno je vse manj vladnih ter malo zelo dragih socialnih programov. Slaba novica je, da razpad družine povzroča množico družbenih in gospodarskih težav. Dobra novica pa je ta, da lahko te težave, prav kakor vsak vzrok in posledico, odpravimo, če se spremeni to, kar težave povzroča. Če živimo po pravih načelih in vrednotah, razrešimo nepravičnosti. Bratje in sestre, najpomembnejše v našem življenju je naša družina. Če se ji bomo posvečali, bomo izboljšali vse druge vidike svojega življenja in bomo kot ljudje in kot cerkev postali zgled in svetilnik za vsa ljudstva na zemlji. To pa ni lahko v svetu, kjer se srca obračajo v številnej smeri in kjer se zdi, da se ves planet nenehno premika in spreminja s hitrostjo, kakršne si nikdar prej nismo predstavili. Nič ne ostane enako dlje časa. Spreminjajo se slogi, modne smernice, zamisli, politična korektnost in celo dojemanje tega, kaj je prav in kaj narobe. Kakor je predvidel prerok Izaija, se hudo prikazuje kot dobro in dobro kot hudo. Duhovni prepad je vedno večji, ko je zlo vedno bolj varljivo in pretanjeno ter privlači ljudi kot temen magnet. Medtem, ko evangelijska resnica in luč privlačita poštene v srcu in časi vredne te zemlje, ki stremijo za tem, kar je moralno in dobro. Morda nas je številčno dokaj malo, toda kot člani cerkve lahko sežemo onkraj teh velikih prepadov. Poznamo moč služenja, osredotočnega na Kristusa, ki združuje Božje otroke, ne glede na njihov duhovni oziroma gospodarski položaj. Pred enim letom nas je prvo predsedstvo pozvalo, naj se ob 75. obletnici dobrodelnega programa, ki ljudem pomaga, da postanejo samostojnejši, udeležimo enodnevnega služenja. Člani po vsem svetu so prispevali na milijone ur dela. Cerkev je zasidrana v tem viharnem morju, je sidro v razburkanih vodah sprememb in delitev ter svetilnik tistim, ki cenijo pravičnost in jo iščejo. Господь то церкав управля кот припомочек, да своє отроке по всем свету притягує к защиті, ки йо нуди Нігове Евангелі. Еліяв дух, ки нема омеїтав, є прав такого велика моч во Господових намених за вечно усодо Нігових отрок. З Малахіевими беседами Дух Святого Духа серце очето оберне ко отроком і серце отрок ко очетом. Церква стоїть код примір обрачення серця і код каталізатор доброго в світу. Між члени церкви, ки со порочені в темплю, і ки се редно удележують недельських сестанков, є лочіто обчутно ман, кот їх є в світу. Дружини па останео теснеє скупай, і се погостеє спорозумеваю. Здрав'я в наших дружинах є більше, і живімо веч летлєй, кот є попречей. Фінансово веч приспеваємо і веч служимо людям в стиски і вероятнеє си бомо призадевали за вишо ізобразбо. Тега не поударям, да би се хвалив, ампак да би причевав, да є жуляння Боше і велико сречнейше, че се серце оберне к дружини, інші дружина живі в лючі Христосовега Евангелія. Кай лохо торе сторимо, да се ізогнемо тему, да би се ізгубили. Первич предлагам да поскорбимо за пріоритети. Усе, кар делете зунай дома, подверзите і подприте з тем, кар се догає знотрай вашого дома. Спомните се на света председника Лія, ки праві, да є найпоменніше дело, ки га бо всегда оправили, то ки потека знотрай зідо вашого дома. In večnega nasveta Davida Makeja, noben drug uspeh ne more nadomestiti neuspeha v domu. Vzemite si čas za molitev, branje svetih spisov in družinske dejavnosti. Otrokom dajte zadolžitve, da se bodo naučili delati. Učite jih, da jih bo življenje po evangeliju vodilo proč od umazanije, promiskuitete in nasilja na spletu, в медійських обчилих і відеоіграх. Не будуть ізгублені, їм будуть приправлені сприяти відповідальність, ко їм бо дана. Другіч, створи можемо оправити в правом версним реду, найпре порока, їм потім дружина. Усе превеч света є позабило на та наравні версний ред, їм мислю, да то лохо спременіо, але обернео. Усе своє страхове відстраніте з віро. Заупайте, да вас поводила Божа моч. Ви, ки ще ністе порочені, бодите злопозорні, да си бости нашли вечнега дружабника. Младеничі, не позабіте, кай ще є председник Джозеф Сміт рекав. Самський стан вплітав принесе мисел, де є то желано, сай собою принаша незнатно відповідальність. Зато со реснічно криві фантії. Младосніжко поманкання самовладування їх води з поті должності і відповідальності. Сестри со жертви, їм би се порочили, чи би се лохо, їм би весело сприяли відповідальності дружинського життя. І туди деклетом би рекав, да те відповідальності не смете ізгубити з ведіка. Нобена кар'єра вам не може принести толичні ісполнітви, ко дружина. І тега се босте ще більше заведели, ко босте в моїх летих. Третіч, може і жене в законській зв'язі морате бити інаковредні дружабники. Погосто берите розглас у дружині, газ познайте і упоштевайте. І зогибайте се неправічні області в какаршніколі обліки. Ніхче нема власті законця, озирома отрок. Бог є очі усіх нас, і наклоню нам є привілегії, та і мамо свою дружину, ки є бла предходно само Нігова, da bi nam pomagao, da bi mu postali bolj podobni. Kot njegovi otroci bi se morali doma naučiti imeti radi Boga in vedeti, da ga lahko prosimo za pomoč. Vsak poročen ali samski je lahko srečen in pripravljen podpirati družino, ki jo ima. In zadnje, uporabite cerkvene družinske vire. Družina se lahko pri vzgoji otrok nasloni na pomoč oddelka. Podpirajte voditelje duhovništva in pomožnih organizacij. Sodelujte z njimi in dobro izkoristite mladinske in družinske cerkvene programe. Spomnite se še enega od pronicljivih rekov, da je cerkev gradbeni oder, s pomočjo katerega gradimo večni družini. Če ste torej sami ali kot družina, iz katerega koli razloga izgubili pot, morate, če želite spremeniti smer, zgolj udejanjati odrešenikove nauke iz 15. poglavja Evangelije po Luku. Tukaj nam odrešenik govori o prizadevanju pastirja, ki išče izgubljeno ovco, o ženski, ki išče izgubljeni novčič, in o dobrodošlici, ki jo je o povratku domov deležen izgubljen sin. Zakaj je Jezus učil te prilike? Želel je, da bi vedeli, da nihče od nas ne bo nikoli tako izgubljen, da zaradi njegove odkupne daritve in njegovih naukov poti ne bi mogel ponovno najti. Če si boste prizadevali živeti Kristusov evangelij in nauk, bo Sveti Duh vodil vas in vašo družino. Imeli boste duhovno navigacijsko napravo, ki vam bo vedno govorila, kje ste in kam greste. Pričujem, da nas ima ostali odkupitelj človeštva vse rad. Obljubil je, da nas bo, čemu bomo sledili, varno vodil v navzočnost nebeškega Očeta. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Like all good parents, my own parents.
Kot vsi dobri starši so tudi moji svojim otrokom želeli svetlo prihodnost. Moj oče ni bil član in moje starše ste se zaradi izrednih razmer, ki so vladale v tistem času, odločila, da z mojimi brati in sestrami zapustimo domači otok ameriško samo v južnem tihom oceanu in odpotujemo v Združene države, zato da bi šli v šolo. Za starše še posebno za mamo je bil odločitev, da se bo odločila od nas težka. Vedela ste, da bomo v novom okolju postavljeni pred neznane izzive. Vendar sta z vero in odločenostjo svojemu načrtu sledila. Mama je odraščala kot sveta iz poslednjih dni. Zato sta ji bili načeli posta in molitve blizu. Oba starša pa sta čutila, da potrebujete blagoslove nebes, da boste svojim otrokom lahko pomagala. V tem duhu sta vsak teden določila dan, ko sta se za nas postela in molila. Njuna vizija je bila, da bi svoje otroke pripravila na svet, bo prihodnost. Zato vizijo sta dela in izkazovala vero z iskanjem gospodovih blagoslovov. Kako sredi življenjskih izzivov pridobimo vizijo, ki jo potrebujemo za to, da naredimo vse tisto, kar nas bo zbližalo z odrešnikom? Knjiga pregovorov nas glede vizije pouči o naslednji resnici. Brez vizije ljudstvo propade. Če hočemo uspeti ne propasti, moramo še sebe videti takšne, kot nas vidi odrešnik. Odrešnik je od tistih poniženih ribičih, ki jih je poklical, naj mu sledijo, bilo več, kot so prvotno v sebi vedeli sami. Imel je vizijo o tem, kdo lahko postanejo. Pozna jih njihovo vrednost in potencial in je deloval njih je poklical. Na začetku so bili neizkušeni neizkušeni, ko pa so mu sledili, so videli njegov vzor, občutili njegove nauke in postali njegovi učenci. Zgodilo se je, da ga je nekaj učenca zapustilo, ker je bilo to, kar so slišali, zanje težko. Ker se je Jezus zavedal, da ga tudi drugi utegnejo zapustiti, je 12-terje vprašal. Ali hočete tudi vi oditi? Petro govor odraža to, kako se je spremenil in dobil vizijo o tem, kdo je odrešenik je. Komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš, je odgovor. S to vizijo so bili ti zvesti in predani učenci sposobni storiti to, kar je bilo težko, ko so potovali, da bi pridigali evangeliji in tudi trdili crkav, potem, ko je držnik odšel, na zadnji so nekateri od njih za svoje pričevanje darovali svojo najvišjo žrtav. V svetih spisih so še drugi primeri tistih, ki so doumeli in dobili pričevanje o evangeliju in so potem v skladu s to vizijo začeli delovati. Prorokami je pridobil vizijo, ko je poslušal Abinadija, ko je smelo poučeval in pričeval pred krajem Noetom. Deloval je v skladu z Abinadijevem poučevanjem in je hodil naokrog ter poučeval to, kar se je naučil in krštil številne, ki so verjeli njegovim besedom. V našem času se je veliko mladih fantov, deklet in starejših parov odzvalo na poziv Božjega proroka, naj služijo misijon. Verno pogumno so zapustili doma vse, kar jim je blizu, zaradi svoje vere v velika dobrega. Kar lako naredijo kot misionari, ko delujo v skladu svojo vizijo služenju, blagoslavijo življenje številnih in med tem spreminjajo svet svojega. Na zadnji generalni konferenci se nam je predsednik Monson zahvalil, ker služimo drug drugom in nas polne našo odgovornost, da smo Božje roke v blagoslavljanju njegovih otrok in tu na zemlji. Ko člani deluju u skladu s to vizijo in isponjuju to naročilo, nam je toplo pri srcu. Prvno odrešenik je ušel, je, ker je vedel, da bomo rabili pomoć, rekao, ne bom vas upustil sirot. Svoj učenci je učil to lažnik, pa Sveti Duh, ki ga bo oče poslao mojom imenu, on vas bo učil svega i isponjuju svega, kar sem vam povedao. To je isti Sveti Duh, ki nas lako usposobi in motivira da delamo stvari, o katerih nas učio odrešenik i sudovni prorok ter apostoli. Ko delujemo u skladu s nauki naših voditelja, bolje razumemo kakšnu viziju ima odrešenik za nas. Med tem konferencu smo prejeli nadihnjene na svete proroke i apostolo. Njihove nauke preučujte i o njih promišljujte u srcu med tem ko išćete svetego duha da bi vam pomagao da umeti viziju teh nauko i vašem življenju. S to viziju dijanjete vero i delujte po njihovom na svetu. Svete spise preiskujte i preučujte z mislio da bi prijeli nedavno luč i spoznanje o njihovom sporočilu za vas. O njih premišljujte u srcu i dovolite da vas nadihneo. Potem delujte po nadihu. Kod smo se učili u družini, delujemo ko se postimo i molimo. A mi je govorio o postu in molitvi kot o načinih, kako premaju gotovost, ko je rekao postu sem in se molio in vliko dni, da bi to sam spoznal. Tudi mi s postom in molitvijo spoznamo kako naj se spotparamo z ženskimi izivi. U ženu iskusimo teške stvari ki nam učasih lako oslabio viziju in vero da bi delili to kar bi morali delati. Postanemo tako zaposleni da se pogosto počutimo preobremenjenje i neuzmožne da bi storili kaj već. Čeprav je svako od nas drugačen, ponižno predlagam da moramo svoju viziju odsredotočiti na odrešenika i njegove nauke. Kaj je vidio u Petru, Jakobu i Janezu ter drugih apostolih ker ga je uspodbudio, da je delovao tako, da im je rekao naj mu sledio. Tako kako rezanje ima odrešenik, tudi za nas veličasnu viziju o tem, kdo lako postanemo. Zato to potrebna enaka veren pogum, ko so ju imeli prvi apostoli, če su bomo hoteli osredotočiti na to, kar je najpomnejše, da bomo dosegli trajno sreću radost. Ko preučujemo odrešenikovo ženje i njegove nauke ga vidimo med ljubmi ki koči moli ih bodri i zdravi. Ko ga posnemamo i delamo to kar je delao on, zagledamo vizio tega kdo lako postanemo. Благословени Бости за погледом ки вам го габо омогоча Свети Дух да Бости нарадили сир веч добрага. Зачели се боро спремембе in u svoje želenje boste upelili drugačen red, kar bo blagoslovilo vas in vašo družino. Vem takrat, ko sebe vidimo tako, da kod nas vidi odrešenik, in ko začnemo v skladu s to vizijo delovati, bomo v želenju blagosloveni tako, da ne kot ne bi pričakovali. Zaradi vizije mojih staršev, moje življenje ni bilo blagosloveno samo z izobrazbenimi izkušnjami, temveč sem se znašel v okoliščinah, kjer sem našel in sprejel evangelij. Še pomembnejše je, da sem spoznal pomembnost dobrih in vernih staršev. Preprosto rečeno, življenje se mi je zavedno spremenilo. Prav kakor je vizija vodila moje starše, da sta se postile molile za blago svojih otrok in kakor je vizija apostole vodila, da so sledili odrešeniku, je prav ta vizija na razpolago nam, da nas navdihne in nam pomaga delovati. Poglejte, da do kje smo prišli in blagoslove, ki smo jih prejeli. Verjemite, da vas Bog lahko blagoslovi z vizijo in v želenju s pogumom za delovanje. Pričujem vam odrešeniku in njegovi želji, da se vrnemo k njemu. Zato, da bomo to dosegli, moramo imeti vero za delovanje, da mu sledimo in postanemo kot on. V vseh različnih obdobjih našega življenja nam ponuje rok in nam kliče. Vzemite moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen in našli boste počitek svojim dušom. Prav kakor je odrešenik videl velik potencijal svojih prvenih učencih, ga vidi tudi u nas, da bi sebe videli takšne. U imenu Jezusu Kristusu. Amen.
Zbor in občestvo boste sedaj zapeli hvalnico Hope of Israel. Po petju nam bodo spregovorili staršine Larry Y. Wilson, David F. Evans in Paul B. Piper od 70-ih. Za njimi bo govoril staršina Neil L. Anderson iz zbora 12 apostolov.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Spremljate 182. spomladansku generalnu konferenciju Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni.
A month or so after we were married,
ako sva sa ženou poročilo, sva šla na putovanie. Oni je vozili, pa som si poskúšal sprosiť. Pravím poskúšal, keď je bola autocesta, po ktorej sva putovala, znána po radarskej kontrole. Žena pa je v tých časoch, kde rada priniesila na plyn. Rekol som jí, prechytro vozíš. Moje nová nevesta si je myslela, no vozím, že skoro 10 let. In mi še noben ni rekol, kako najvozím. Zato je govorila, kakšno pravico imaš, da me govoriš, kako najvozím. Skreno rečem, mi je njeno uprašila presenetilo. Sem rekel, ne vem, ker sem tvoj mož in ker imam duhovništvo.
Bratje,
majhen na svet. Či si boste kdaj znašli v podobi okolištinách, vedite, da to ni pravi odgovor. In vesel sem, da lako rečem, da je bilo prvič in zadnič, ko sem to narekel. Nauken zveze pojasnujejo, da je pravica, da duhovništa upravljamo, povezana s tem, ali smo v življenju pravični. Nadalje piše, da to moč izgubimo, če nadzor oziroma oblast oziroma pritisk nad dušami drugih izvajamo v kakršnikoli meri nepravičnosti. Vrš govori o tem, da moramo voriti po načelih pravičnosti. Ko nadzor nad drugim človekom izvajamo nepravično, izgubimo pravico do Gospodovega duha in polnomočja, ki ga imamo od Boga. Morda menimo, da so takšne metode za dobro tistega, ki ga nadziramo. Toda vsakič, ko k pravičnosti pokusimo prisiliti nekoga, ki lako in ki naj bi udejanjal svojo lastno svobodno voljo, delamo nepravično. Ko je potrebno, da drugemu postavimo trdne meje, morajo biti te meje vesel postavljene z ljubečno potrpežljivostjo. Drugih preprosto ne moramo prisiliti, da delajo, kar je prav. Prisila povzroča užaljenost, izraza nezaupanje in povzroča občutek nesvobodnosti. When controlling persons pridefully assume they have all the right answers for others. V Sveti spisi piše, da je narava in nagajanje skoraj vse ljudi, da začnejo izvajati nepravično oblast. Zato bi se morali zavedati, da se je v to past lako ujeti tudi ženske lako udejanjajo nepravično oblast. Nepravično oblast pogosto spremlja neneha kritika. Tisti, ki so tega deležni, se počutijo, kot da nikoli ne morajo osrečiti takšne voditelje. Modri starši morajo razmisliti, kdaj so otroci pripravljeni, da začnejo udejanjiti svojo svobodno voljo. Če pa se starši opremijo moči vse splošnega odločenja in to vidijo kot pravico, resno umejujejo rast in razvoj svojih otrok. Če nikoli nismo smeli svobodno voljo sprejemati pomembnih odločitev, ko so živeli doma, ne bomo ni nadoma razvijeli zmožnost modrega odločenja. Modri starši svoje otroke pripravljajo, da se bodo znašli brez njih. Nudijo priložnost za razvoj, ko otroci pridobijo duhovno zrelost, da lahko svobodno voljo upravljajo pravilno. V našej družini smo se iz izkušnje naučili, kako otrokom pomagati. Ko je najnajhičji Mary odrasla, je bila igralka nogometa. Neko leto je njeno moštvo prišlo do prvenstva. In kdo bi rekao, tekma naj bi se odvijela na nedelju. Mary se je kot najnista leto učila, da je nedelja dan za počitek in duhovno obnovo. Uprašla najnu je, kaj naj naredi. Ženo bi se lako zlako odločila na mesto nje. Vendar sva se v duhu molitve odločila, da se je v tem primenu najna hči pripravljena preuzeti odgovornost. Smo sva svobodila, naj o tem moli in premišljuje. Po nekaj ne, je navajala svojo odločitev. V nedeljo bo igrala na tekmi. Po tekmi je Mary počasi šla do mame, ki jo je čakala. O, mami, je rekla, kakšno strašen občutek. Nikoli več se nočem tako počutiti. Nikoli več ne bom igrala na nedeljo. In nikoli več ni. Mary se je učila načelo posvečevanja nedelje. Lako vidite, ko pomagamo otrokom pravilno udejanjati svobodno voljo, je potrebno, da jih učimo, kako moliti. Učiti jih moramo tudi o vrednoti in namenu poslušnosti, kot tudi o vseh drugih pomembnih evangelskih načelih. Odločila sva, da bo pri vzgajanju družine najpomembnejši cilj. Ta, da otrokom pomagava, da bodo uspoštovali povezavo z nebesi. Brigham Young je rekel, od vseh dolžnosti, ki se jih od človeških otrokov zahteva, da bi na prvo in najpomembnejše mesto postavil dolžnost, da iščemo Gospoda našega Boga, dokler ne odpremo poti sporazumevanja z nebes. Mary je odgovorila na svoje vprašanje, je prijala v drugih prejšnjih okoliščinah in zato sva zaupala, da bo v njenem življenju na pot sporazumevanja z nebesih odprta. Brez povezave z duhom lahko tako otroci, tako starši, vsako vrstne slabe odločitve opravičujejo v imenu odejanja svobodne volje. Obljuba v svetih spisih je, da tisti, ki so modri in so si svetega duha izvolili za vodiča, niso prevarnjeni.
That would sustain them and motivate them along the path of righteousness.
If we are going to help pomagati tistim, ki so v naši skrbi, da bodo uspoštevali povezavo z nebesi, moramo biti takšni starši in voditelj, kot je pisan v nauku in zvesah. Delovati moramo le s prepričevanjem, s potrpežljivostjo, blagostjo in krotkostjo. Predsednik Henry B. Aring je rekel, od vseh pomoči, ki jo lako nudimo mladim, bo največja ta, da bodo čutili naše zaupanje, da so na poti domov k Bogu. Ko razmišljamo o načelih, ki bi nas morala voditi v crkvi in doma, naj zaključim z besedami Monsonova hčerka pravi, da njen oče še danes, ko stopi skozi vrata hiše, ki je odrasla, reče, gle, kdo je tukaj, ali ni sva vesela in ali ni čudovita. Pove še, starša mi je vsele pohvalilo, ni važno, kako sem viditi oziroma kaj počnem. Bratje in sestre, to je Gospodov nečin. Viem, da Gospod želí, da prídete k nemu. Usi ste ľúbleni. Usi ste dobrodošli. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
During this conference
and in na drugih sestankih smo se sprašvali kaj bi lahko naredil, da bi pomagal utrditi Gospodovo cerkev in videl resnično rast tam, kjer živim. Naše najpomembnejše delo pri tem je vedno v našem domu. Prava družina je tiste, kjer se uvede cerkev in se odbije resnična rast. Otroke bi morali učiti evangelijske načela. Pomagati jim moramo, da bodo verovali in jih pripraviti na krst. Zvesti moramo biti sami, zato da lahko vidijo naš vzor ljubezni do Gospoda in njegove cerkve. To našim otrokom pomaga občutiti radost pri izpolnjevanju zapovedi in hvaležnost pri služenju drugim. Doma bi morali slediti vzoru, ki ga nam je dal Nefi. Marljivo delamo, da bi prepričali svoje otroke, da bi verjeli v Kristusa in se spravili z Bogom. Govorimo o Kristusu, radostimo se v Kristusu, pridigamo o Kristusu, prerokujemo o Kristusu in zapisujemo po naših prerokbah, da bodo naši otroci vedeli, k kateremu veru, naj se ožerujo za odpuščenje svojih grehov. Marljivo delamo, da bi te blagoslovi prinesli svojim otrokom, tako da skupaj hodimo v cerkev in skupaj beremo svete spise. Vsak dan molimo, sprejemo poklice in delamo druge stvari, ki našim otrokom dajo vedeti, da jih imamo radi in da imamo radi nebeškega očeta. Govorimo o Kristusu, ko podamo lekcijo na družinskem večeru, ali sedimo z otrokom, ter mu govorimo o svojoj ljubezni do njega. O Kristusu lahko pišemo, misionari, sinovi in hčere v vojski in tisti, ki jih imamo radi, so blagoslovljeni s pismi. Pisma od doma niso le kratke e-pisma. Prava pisma vsebujejo nekaj otipljivega, o čemer lahko premišljujemo in skrbno varujemo. Otrokom pomagamo, da se zanašajo na odkupno daritev in poznajo odpuščanje nebeškega očeta, s tem, da sami pokažemo starševsko ljubezen. Najna ljubezen in odpuščanje niste najni otrok in zbližila z nama, temveč sta tudi vzpostavljala vero v spoznanje, da jih ima nebeški oče rad. Te resnici so zaupali, ker so Isu doživeli pri svojih zemeljskih starših. Nefi je učil, marljivo delamo, da prepričali naše brate, da bi vedeli o Kristusa in se spravili z Bogom. Kot člani cerkve ima vsak od nas blagosloven odgovornost za oznanje Evangelije. Nekateri od tistih, ki v življenju potrebujejo evangelij, še niso člani cerkve. Nekateri so bili nekoč med nami, vendar morajo ponovno občutiti radost, ki so jo občutili. Gospod ima rad tako tistega, ki nikoli ni imel evangelija, kakor tistega, ki se k Bogu vrne. Njemu in nam to ni pomembno. Vse to je eno samo delo. Vrednost duše, ne glede na njeno stanje, je tisto, kar je veliko za nebeškega očeta, njegovega sina in za nas. Delo nebeškega očeta in njegovega sina je, da bi vsi njegovi otroci prijeli nesmrtnost in večno življenje, ne glede na njihove trenutne okoliščine. Predsednik Monson je pojasnil, kako lahko pomagamo, ko je rekel, naše misionarske izkušnje morajo biti stalne. Ni dovolj, da udobno sedimo in premišljujemo o preteklih izkušnjah. Če hočete biti izpolnjeni, morate še naprej spontano in običajno oznaniti evangelij. Delo, pri katerem bomo spontano oznanili evangelij tistim, do kateri nam je mar in jih imamo radi, bo delo in radost našega življenja. Dave Orchard je raščal v Salt Lakeu. Nan so močno vplivali prijatelji. Poleg tega so ga cerkveni voditelji neprestano vabili na dejavnosti. Je bil v odraščajočih letih blagoslovljen in z vplivom dobrih prijateljev. indianosti, ki jih je sponzorizila cerkev, ko je odšel na fakulteto, se je odselil od doma. Večina njegovih prijatelj pa je odšla na misijon. Eden od Davovih prijateljev je bil še doma. Vsak teden je šel na sestanek s škofom, zato da bi si uredil življenje in da bi služil misijon. Z Devom sta postala sostanovalca in ker je bilo spontano, sta se pogovarjala, zakaj ne služi misijona. Prijatelj je izrazil spoštovanje in hvaležnost za škofa in za priložnost, da se pokasa in služi. Na to je Deva vprašal, ali bi rad prišel na naslednji razgovor. Kakšno povabilo? To v kontekstu njunega prijateljstva in okoliščin je bilo to spontano in normalno. Dave je privolil in se kmalo sestal škofom. To je vodilo do Devove odločitve, da se sestane z misionarji. Prejel je pričevanje in določili so datum krsta. Dave je krstil njegov škof in leto kasneje sta se Dave Orchard in Catherine Evans poročila v templju. Imate pet otrok. Catherine je moja mlajša sestra. Vedno bom hvaležen temu dobremu prijatelju, ki je skupaj s dobrim škofom Davida pripeljal v cerkev. Ko je Dave govoril o svoji spreobrnitvi, je vprašal naslednje. Torej, ali je bilo vredno? Ali so bila vsa prizadevanja prijateljev in voditeljev mladih in mojega škofa v vseh letih vrednja prizadevan, da se je krstil samo en fant? Ko je pokazal na Catherine in njuni pet otrok, je dejal, no, vsaj glede moje žene in najnjih petih otrok, je odgovor da. Kadar se oznanje evangelije ni nikoli samo en fant. Kadar se spreobrnitev zgodi, ali se nekdo vrne k gospodu, je družina tiste, ki je rešena. Ko so Devovi otroci odrašili, so vsi sprejeli evangelij. Enak či in dva sinova so služili kot misionari, eden pa je rano prejel upoklic, da bo služil misijon. Najstarejša dva sta se poročila v templju, najmlajši je sedaj v srednji šoli. Zvestil sem, ali je bilo vredno? O, da. Bilo je vredno. Sestra Eileen Waite je bila na isti koski konferenci, kjer je Dave Orchard govoril o svoji izkušnji glede spreobrnitve. Vso konferenco je premišljivali le o svoji sestri Michelle, ki že dolgo ni bila v cerkvi. Michelle je bila ločna in je imel štiri otroka. Eileen je začutila, da ji mora skupaj s svojim pričevanjem poslati knjigo starešine M. Russell Ballarda, Our Search for Happiness. Že naslednji je Eileen neka druga prijateljica povedala, da je tudi sama začutila, da mora stopiti v stisk Michelle. Ta prijateljica je pisala Michelle sporočilo, o katerem ji je pričevala in ji povedala, da jo ima rada. Čas je minoval, Michelle je poklicala Eileen in se jih zahvalila za knjigo. Rekla je, da se ji začela zavedati duhovne praznine v svojem življenju. Eileen ji je povedala, da ve, da mir lahko najde v evangeliju. Rekla ji je, da želi, da je srečna. Michelle je začela svoje življenje spreminjati. Malo je srečna čudovitega moškega, ki je bil dejan v cerkvi. Poročila sta se v templju. Nedavno se je krstil njen sin. Po vam in druge, ki so v Michelevi družini in vse druge, ki veste, ki še ne veste, da je ta cerkev prava, povabim vas, da molite in premišljujete o tem, ali je cerkev prava. Dolite, da vam pomagajo družine, prijatelji in misionarji, ko boste vedeli, da je prava, se je pridete in se družite z nami, tako da izpolnite ta isti korak. Konec te zgodbe še ni napisan, toda ta čudovita ženska in njene družine so prejeli blagoslove. Veliko sem premišljala o teh dveh izkušnjah. Neki mladenič, ki si je prizadeval, da bi uredil svoje življenje, je pomagal drugemu mladeniču, ki je iskal resnico. Neka ženska je pričevala in govorila o svoji veri svoje sestri, ki je v cerkvi ni bilo že 20 let. Če bomo vprašali nebeškega očeta, komu lahko pomagamo, bo odgovoril na naše molitve in bomo postali orodje v njegovih rokah. da bomo opravljali njegovo delo. Če se ljubeče odzivamo na navdih duha, to postane katalizator. Ko ste poslušali te izkušnje o spontanem in normalnem oznanjanju Evangelija, tistim, ki jih imamo radi, ste številni imeli iste izkušnje, kakor jih je imela Eileen White. Pomislili ste na nekoga, kateremu bi se morali skloniti in ga bodisi povabiti, naj se vrne ali pa mu spregovoriti o tem, kar čutite o Evangeliju Jezusa Kristusa. Govorite s prijateljem. To naredite spontano in normalno. Naj vedo, da imate radi njih. Misionari lahko pomagajo. Moj nasvet je isti, kar je predsednik Monson že toliko krat svetoval. Pri navdihu nikoli ne odlajšate. Če se boste to storili z ljubeznjo, opazujte, kako nebeški oče uporabi vašo pripravljenost, da bi se udejanju čudež v vašem življenju in življenju tistega, ki ga imate radi. Moji dragi sestre in bratje, lahko gradimo Božjo cerkev in vidimo resnično rast, ko delamo, da bi uzrazničili evangelijski blagoslove za svojo družino in tiste, ki jih imamo radi. Vem, da živite nebeški oče in Jezus Kristus. Če se na te navdihe odzovemo, verujoč v Božjo sposobnost, da bo napravil čudež, se bodo čudeži dogajali in življenje spremenila. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Some 1500 years before Christ,
kakih 1500 let pred Kristusom je nekega pastira pritegnil goreč grm na pobočju gore Oreb. Ob tem doživetju božanskega se je že začela moj za sobo preobrazba iz pastirja u proroka in iz njegovega dela pastirja od uzbiranja Izraela. 1300 let kasnije je privilegiranega mlada duhovnega preuzelo pričevanje obsvojenega proroka. U tem srećenju se je začel amu razvoj iz državnega uradniku Božjega služavnika in iz osredotočenosti na doseganje položaja ko preprostom služenju. Skoraj 2000 let kasnije je 14-letni fant Shaul Gost, koji je iskao govor na iskreno uprašanje. Življenje Mojzesa, Alma i Jožefa Smitha se je spremenilo zaradi doživetje božanskega. Te izkušnje so jih okrpile, da so navkljub silnemu nasprotovanju in kasnejšim težkim preizkušnjam vse življenje ostale zvesti Gospodu in njegovemu delu. Naše izkušnje z božanskim morda niso tako neposredne ali dramatične, niti naši izzivi tako strašni. Kakorkoli naša moč, da zvesti ustrajamo, je kot pri prorokih odvisna od prepoznave, pomnjenja in hranjenja pričevanja svetega, ki ga prejemo z nebes. Dan danes so polnomoče ključe in uredbe obnovljeni na zemlji. Tu so tudi sveti spisi in posebne priče. Tisti, ki iščejo Boga, lahko prejmejo krst za odpuščanje grehov in potrditev s polaganjem rok za krst z ognjem in svetim duhom. S temi darovami bodo srečenja s božanskim večinoma vključevala tretjega člana Božje Trojice, Svetega Duha. S tihim, nežnim glasom Duh me govori, da bi me vodil in rešil. Naj nas vodi Sveti Duh, naj uči nas, kaj je prav, pričal bo o Kristusu, nam nebeško znanje dal. Ko iščemo govore od Boga, čutimo, da nam v duši šepeta tih nežen glas. Občutki, vtisi, so tako spontani in tako blagi, da jih lahko spregledamo ali prepešemo razumu oziroma intuiciji. Ti se posebno sporočila pričujejo do Božje ljubezni in skrbi za vse njegove otroke in njihova osebna zemeljska poslanstva. Vsakodnevno premišljevanje o tistih, ki jih prejme od Boga, od duha in njihovo zapisovanje služi tvojnemu namenu. Pomaga nam prvič prepoznati naš stik z božanskim, drugič ohraniti ga zase in naše potomstvo. Ko jih zapišemo, Bogu tudi navzen priznamo za svojo hvaležnost, kajti človek z ničemer ne žali Boga, oziroma se srd slednjega ne razname zopr nikoga razen tiste, ki ne priznajo njegove roke vsem. Glede tega, kar prejmemo od duha, je Gospod rekel, naj si zapomnimo, da je to, kar pride od zgoraj, sveto. Njegova izjava je več kot opomin, je tudi opredelitev in razlaga, luč in znanje iz nebes, sta sveta. Sveta sta, ker so njun vir nebesa. Sveto pomeni vredno čaščenja in spoštovanja. Ko Gospod nekaj uvrsti za sveto, sporoči, da ima to večjo vrednost in prednost kot druge stvari. Svetimi stvarmi moramo ravnati skrbneje, jih bolj upoštevati in na nje gledati z večjo spoštljivostjo. Kar je sveto, se uvršča visoko jih v hierarhiji nebeških vrednot. To, kar je sveto za Boga, za nas postane sveto samo z dejanjem lastne svobodne volje. Vsak se mora odločiti, da bo sprejel in imel za sveto to, kar je za sveto določi Bog. On daje luč in spoznanje iz nebes, kliče nam, naj sprememo to in sicer kot nekaj svetega. Vendar je vsem nasprotno od svetega je vsak danje oziroma posvetno. To, kar je začasno oziroma svetno, posvetno, nenehno tekmuje svetim za našo pozornost in prednost. Posvetno znanje je bistveno za naše vsakdanje življenje. Nas Gospod počuje od zgoraj, najiščemo znanje in modrost, prečujemo in se učimo iz najboljših knjig, najspoznamo jezike gore in ljudstva. Tako je odločitev, da damo večji poudarek na sveto kot na posvetno odločitev glede ustreznih prioritet na neizključevanje, biti učen pa dobro, če prisluhnemo Božjim nasvetom. Bitko za prednost med svetim in posvetnim v vsakem človeškem srcu lahko predstavimo z Mojzesovo izkušnjo v gorečem grmu. Tam je Mojzes od Jahveja prejel svet poklic na izraelske otroke reši iz sužnosti. Torej na začetku je zaradi svojega posvetnega spoznavanja moči Egipte in Faraona dvomil. Potem pa je izkazal vero v Gospodove besede, podvrgo svoje posvetno znanje in zaupal v sveto. Potem, ko so pobegnili pred Noetovo vojsko, na kar jih je po Amulovih rokah doletelo suženstvo, bi Alma lahko začel dvomiti v duhovno pričevanje, ki ga je prejel, ko je poslušal Benadija. Torej, bolj je zaupal svetu in prejel je moč, da lahko je trajal pobegnuti lesnim preizkušnjem. Joseph Smith se je na začetku prevajanja Mormonove knjige soočil s težko odločitvijo. Poznal je svetu naravo ploščin prevajanja. Kljub temu ga je Martin Harris prepričal naj da prednost posvetnim zadevom, prijateljstva in financ. V nasprotju svetimi navodili. Zaradi tega je izgubil rokopisni prevod. Gospod je Jožefa grajal, ker je tisto, kar je bilo sveto, izročil hudobnim. In mu za nekaj časa oduzel plošče in dar prevajanja, ko je Jožef svoje prioritete ponovno pravilno postavil, je spet prejel svete stvari in delo se je nedajevalo. V Mormonovi knjigi so še drugi primeri borbe za dajanje prednosti svetemu. Govori o vernikih, ki jih je vera vodila k resu življenja, da bi jedli od njegovega svetega duha, njegovega svetega sadu. Božji ljubezni potem o zasmehovanju tistih iz ogromne in prostorne zgradbe, zaradi katerega so verniki preusmerili pozornost od svetega k posvetnemu. Celo nekateri očividci znamen in čudes povezanih z Gospodovim rojstvom so se sveta prikazovanje iz nebes odločili zavrniti zaradi posvetnih razlog. Danes se bolj nadaljuje. Posvetni glasovi so vse močnejši, tako pa število kot moči. Vedno bolj zasmehujejo sveto in nagovarjajo verne naj opustijo verovanje, ki se svetu zdijo na razumna. Ker gledamo skozi steklo, ki je motno in ne poznamo pomena vsega. Včasih lahko občutimo ranljivi in da potrebujemo večjo duhovno samozavest. V takšnih situacijah Gospod je odgovoril, kot da ju naročil. Naj se, če si želi nadaljnje pričevanje v mislih spomnim noči, ko je v srcu klical Gospodu, da bi glede teh stvari, o katerih je molil, poznal resnico. Gospod je opomnil Ulrija in nas, naj zaupamo svetim osebnim pričam, ko je naša vera pod pritiskom. Kot Mojzes, Almin, Jožef, Žepre, te božanske izkušnje so duhovne sidre, ki nas varujo in usmerajo v težavah. Svetimu se ne moramo selektivno odrekati. Misli tistih, ki se odločijo le eno sveto stvar odpustiti, bo zajela tema. In če se ne bodo pogasali, jim bo luč, ki jo imajo, oduzeta. Nezasidreni svetim bodro bodo moralno zbegani v posvetnem morju. Nasprotno, pa tisti, ki se odločijo držati svete stvari za svete, prejmejo naslednje obljube. Tisto, kar je od Boga, je luč in človek, ki luč prejme in ostane v Bogu. Prejme še več luči. Ta luč postaje vse svetlejša prav do popolnega dne. Naj nas Gospod blagoslovi, da bomo vselej in nenehno prepoznali, pomnili in ohranjali to, kar smo prejeli od zgoraj, kot sveto. Pričujem, da bomo, ko bomo to delali, imeli moč, da bomo vzdržali preizkušnje in premagali izzive našega časa. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
A reporter from a leading
Poročevalec vodilne brazilske revije je pri pripravi večjega časopisnega članka preučeval cerkev. Raziskoval je naš nauk in obiskal središče za usposabljanje misionarjev ter človekoljubno središče. Pogovarjal se je s prijatelji cerkve in s drugimi, ki niso bili tako prijateljski. V pogovoru z mano se je zdelo, da je poročevalec iskreno zbegan, ko je vprašal, kako lahko nekdo misli, da niste kristjani? Vedel sem, da misli na cerkev, toda v mislih sem nekako oblikoval osebno vprašanje in se tiho vprašal, a moje življenje odraža ljubezen in predanost, ki jo občutim do odrešenika? Jezus je farizeje vprašal, kaj mislite o Kristusu? Na zadnjem ocenjevanju našega odnosa učenca ne bodo sodili prijatelji oziroma nasprotniki, ampak bomo vsi, kakor je rekel Pavel, stopili pred Božji sodni stol. Tisti dan bo za vsakogar od nas pomembno vprašanje, kaj si Kristus misli o meni? Jezus je celo svojo ljubeznijo do vsega človeštva o nekaterih okrog sebe karajoče govoril kot o hinavcih, norcih in delavcih krvičnosti. Druge je odobravajoče imenoval za otroke kraljestva, a nekaterih je neodobravajoče govoril kot osepelih in nerodovitnih. Spet druge je hvalil kot čiste v srcu in lačne pravičnosti. Tožil je, da so nekateri brez vere, druge pa je cenil kot izvoljene, učence, prijatelje. In tako se vsak od nas vpraša, kaj si Kristus misli o meni? Predsednik Monson je naš dan opisal kot oddaljevanje od tega, kar je duhovno, ko okrog nas zavije veter sprememb in moralni temelji družbe naprej propadajo pred našimi očmi. To je čas rastoče nevere in omalovaževanja Kristusa in njegovih naukov. V tem nemirnem okolju se radostimo, ker smo učenci Jezusa Kristusa. Povsod okrog sebe vidimo Gospodovo roko. Pred seboj lepo vidimo svoj cilj. Jezus je molil. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Biti učenec v teh dneh pomeni, da bomo v večnosti jih nosili preponko časti. Sporočila, ki smo jih zaslišali na tej konferenci, so gospodove smernice na našem potovanju učenca, ko smo zadnje dva dneva poslušali in molili za duhovno vodstvo in ko bomo v dneh, ki so pred nami, ta sporočila preučevali in o njih molili, nas bo Gospod blagoslovil tako, da bo vsakega posebej vodil preko daru Svetega Duha. Zaradi teh občutkov se še bolj obrnemo k Bogu, k sanju, poslušnosti, veri in zaupanju. Odrešenih se odzove na naše dejanja vere. Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Jezusov klic, pridi in hodi za mnoj, ni le za tiste, ki so pripravljeni tekmovati na duhovnih olimpijskih igrah. Pravzaprav, biti učenec sploh ni tekmovanje, ampak povabilo vsem. Naše potovanje učenca ni tek po stezi ali celo dolg maraton. To je vse življenjska selitev v vse bolj celestialen svet. Njegovo povabilo je poziv k vsakodnevni dolžnosti. Jezus je rekel, če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Morda ne bomo vsak dan najboljši, kar smo lahko, če pa bomo poskušali, Jezusovo povabilo prinaša ogromno spodbude in upanja. Pridite k meni, vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Kjerkoli na poti učenca sedaj ste, ste na pravi poti. Skupaj lahko drug drugega dvignemo in okrepimo v velikih in pomembnih dnevih, ki so pred nami. S kakršnimi koli težavami se soočamo, šibkostmi, ki nas omejujejo, ali nemogočnimi stvarmi, ki nas obdajajo, verujemo v Božjega Sina, ki je oznanil, vse je mogoče tistemu, ki veruje. Naj vam povem o dveh primerih udejanjenja Kristusovega učenca. Prvi je iz življenja predsednika Thomasa S. Monsona, ki izkazuje moč preproste prijaznosti in Jezusovega nauka, največji med vami, bodi vaš strežnik. Predsednik Monson je pred skoraj 20 leti na generalni konferenci govoril o 12-letnem dekletu, ki je zbolela za rakom. Govoril je o njenem pogumu in o tem, kako prijazni so bile njene prijateljice, ki so jo nesli na goro Timpanogos. Pred leti sem srečal Jamie Palmer Brinton in slišal zgodbo iz drugega zornega kota o tem, kaj je za njo storil predsednik Monson. Jamie je predsednika Monsona srečala marca 1993, dan potem, ko so ji povedli, da je tvor nad njenim kolenom rastoči rak. Predsednik Monson ji je s pomočjo njenega očeta podelil duhovniški blagoslov in obdiv. Jezus bo na tvoji desnici in na tvoji levici. Jamie je rekla, ko sem tistega dne zapuščala njegovo pisarno, sem mu dala balon. Na njem je živobarnimi črkami pisalo, najboljši si. Medtem, ko so jo zdravili s kemoterapijo in jo operirali, da bi nogo rešili, jej predsednik Monson ni pozabil. Jamie je dejala, on je zgledom pokazal, kaj pomeni biti pravi Kristusov učenec. Jamie je 3 leta po njenem prvem srečanju ponovno sedela v njegovi pisarni. Ko se je srečanje končalo, je storil nekaj, kar Jamie ne bi nikoli pozabila. Predsednik Monson jo je presenetil z istim balonom, ki mu ga je dala pred 3 leti. Najboljša si, je pisalo na balonu. Shranil ga je, vedoč, da bo, ko bo ozdravela za rakom, spet prišla v njegovo pisarno. Predsednik Monson je 14 let po njenem prvem srečanju v templju Salt Lake poročil Jamie Palmer in Jasona Brentona. Отпредзени Комонсена се лахо тако зло велико научимо како бити ученець. Генералне особности погосто опомни, най-ней позабио на то препросто упрашанје. Кај би сторил Језус? Језус је водителју сходнице дејао, не бој се, само веруј. То да смо Христосови ученци помени да ван веруємо в мирних часих и да ван веруємо в тежких часих. Кон наше болечине и боязни помири лепре причање, да нас има Господ рад. Недавно сем срећо дружино, ки је чудовит пример тега, како верјамамо во Господа. Олган и Инсулине Сантелос из Порта Принца на Хејтију ста ми поведла своја згодба. 12. јануарја 2010, кој је потрес призедел Хејти, је бил Олган во службе, Сулине па је бла в цркви. Њуни отроци, Ганчи, Анджи и Гансли, су бли дома с пријателјем. Посод је владало опустошење. 10. јануарја јих је на Хејтију живљење изгубило на 10,000. Оган и Сулине ста текла до својега становања да би нашла отроке. 13-стропна зградба, кјер со живели, се је зрушила. Отроци нисо збежали. В зградби, кје бла пополнома уничена, најне би потекла нобена решавална акција. Оган и Солин са оба служила код редна мисионарија и бла проченен в темплју. Верјела са во одрешеника и во његове објубе. Вандар са бла садај стртега срца. Оган ми је поведо да је во своји најтемнејши ури изличио молити. Небешки Оће, че је Твоја воља да би преживел еден од мојих отрок. Нама, просим, просим, помагај. Ведно знова је ходао кроз зградбе и молил за надих. Соседи су га скушили потолажити и му помагати, да би спрејел изгубо својих отрок. Оган па је устрајно ходео крог рушевин и упао тер молил. Потем па се је згодило некај за рез чудежнега. Оган је заслишао скорај неслишен дојенчко јог. То је бил јог његовага дојенчка. Соседје со штири уре мрзично копали во рушевинах, твеге од своје жилјање. Решевалци со ве темни ночи среди звоков кладију заслишали ше ен глас. Пренехали со точи им присухнили. Нисо могли верјети тему кар со слишали. То је бил глас мајхнега отрока. In ta je peo. Petletni Ганчи je kasneje dejal, da je vedel, da ga bo oče slišal, če bo peo. Pod težo zdrobljenega betona je petletni Ганчи peo svojo najljubšo pesem Boži sem otrok. Ko so ure minovale, sredi teme, smrti in obupa, tako številnih drugih dragocenih Božjih otrok, je družina Сентелос doživela čudež. Ганчија, Анджи in Ганслија so pod zgradbo zravnano zemljo našli žive. Čudeži niso vselej tako očitni. Včasih se sprašujemo, zakaj se čudeš, za katerega smo tako iskreno molili, ne zgodi. Če pa bomo zaupali v odrešenika, se bodo obljubljeni čudeži zgodili. Vse bo dobro, bodi si v tem življenju, bodi si v naslednjem. Odrešenik pravi, vaše srce naj se ne uznemirja in ne plaši. Na svetu imate stisko. Toda budite bogumni, jaz sem svet premagal. Pričujem, da boste, če ga boste imeli radi, mu zaupali, verjeli van in mu sledili, čutili njegovo ljubezen in odobravanje. Če se boste vprašali, kaj si Kristus misli o meni, boste vedeli, da ste njegov učenec, vi ste njegov prijatelj. Svojo milostljivostjo Bo za vas naredil to, česar sami ne morete narediti. Vneto pričakujemo zaključne besede našega ljubega proroka. Predsednik Monsen je bil za apostola z gospoda Jezusa Kristusa oddeljen, ko sem bil star 12 let. Več kot 48 let smo že blagoslovljeni, da ga poslušamo pričevati o Jezusu Kristusu. Pričujem, da sedaj zauzamem mesto odrešenikovega najstarejšega apostola na zemlji. Z veliko ljubeznjo in občudovanjem do številnih učencev Jezusa Kristusa, ki niso člani te cerkve, ponižno izjavljamo, da so se v našem času angeli vrnili na zemljo. Cerkev Jezusa Kristusa, kot jo je Gospod ustanovil v starodavnih časih, je bila obnovljena z močjo, uredbami in blagoslovi iz nebes. Mormonova knjiga je še ena zaveza Jezusa Kristusa. Pričujem, da je Jezus Kristus odrešenih sveta. Trpel in umrl je za naše grehe in tretji dan ostal. On je ostalo bitje. Nekega dne v prihodnosti se bo vsako koleno upognilo in vsak jezik priznal, da je On, Kristus. Tistega dne nas ne bo skrbelo, ali me drugi imajo za kristijana? Tistikrat bodo naše oči zazrte v Gospoda, naša duša pa bo pozorna na vprašanje, kaj si Kristus misli o meni? On živi, tako pričujem, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Brothers and sisters, it will
sestre, zdaj bomo imeli privilegij prisluhniti predsedniku Thomasu S. Monsonu, našemu ljubljenemu preroku. Za njim bo zbor konferenco zaključil s hvalnico o potrebujem te. Zaključno molitev bo nato izrekel starešine Jairo Mazagardi od 70-ih. Naslednja konferenca bo čez 6 mesecev, predsednik Monson.
My heart is full.
Moje srce je popolne. Ko zaključimo to konferenco, ta zgradba je polna. Smo bili blagoslovljeni, ko smo slišali na svet pričevanja tisti, ki so nam spregovorili. Mislim da mi boste pritrdili, da smo občutili Gospodovega duha. Podnovno smo poslušali čudovito glasbo, ki je polepšala vsak del konference. Hvaležen sem vsem, ki so v tem pogledu sodelovali s svojimi talenti. Iz srca se zahvaljujem vsakmu posebej, ki nam je govoril. Nešteto je posameznikov, ki vsako konferenco delajo. Brez njihove pomoči te prizadevan ne bi mogli izpeljati. Zahvaljujem se tudi vsem tem. Vem, da se mi pridružujete, ko izražim hvaležnost tistim bratom in sestram. Pogrešili jih bomo. Njihov trud k Gospodovemu delu je bil ogromen. V dvignem roke smo tudi podprli brate, ki so bili na konference poklicani v nove poklice. Pozdravljamo jih in radi bi, da vedo, da se veselimo, da bomo skupaj z njimi. Pri nos konferencie je brez primere. Sedaj sežimo na celine in čez ocean do ľudé usi posod. Či prav smo daleč od štvilných od vás, čutimo vašega ducha in vás pošiljamo svoje ljubezen in hvaležnost. Kako blagoslovljeni smo, moje bratje in sestre, ker imamo v življenju in v srcu obnovljeni Evangelij Jezusa Kristusa. Daj nam odgovore na največja življenjska vprašanja. V življenju nam daje smisel in namen in upanje. Živimo v težkih časih. Zagotavljam vam, da nebeški Oče ve, vsakega od nas ima rad in nas želi blagoslovi, če nam pomagati. Nam je obljubil. Če vedno molimo, bo nad nas izlil svojega ducha. Moje bratje in sestre, naj vaš dom navdajata ljubezen in spoštljivost in Gospodov duh. Ljubite svojo družino. Če so med vami nek soglasja ali spori, vas rotim, da jih zagladite. Odrešnik je dejal, med vami naj ne bo sporov, kaj ti resnično, resnično povem vam, kdor ima duh prepira, ni od mene, pač pa je od diča, ki je oče prepira in podžiga človeška srca, da se med seboj prepirajo v jezi. A glejte, to ni moj nauk, pač pa je moj nauk, da bi morali biti take reči opravljene. Kot vaš ponižni služabnik ponavljam besede kralja Benjamina, ki jih je izrekel v nagovor ljudem, ko je rekel, nisem vam zapovedal, da bi mislil, da sem sam več kot smrtnik. Pač pa sem, kakor vi, podvržen vsakovrstnim slabostim v telesu. Vendar mi je to ljudstvo izvolilo. Po Gospodovi roki, njegova neprimerljiva moč mi obdržala in ohranila, da sem vam služil z vso nemo, mišljenjem in močjo. Moje ljubljeni bratje in sestre, z vsem srcem si želim opravljati Gospodovo voljo in služiti njemu ter vam. Ko sedaj odhajamo z te konference, prosim za nebeške blagoslove na vsakim od vas. Ta zgradba je polna. Tisti, ki niso doma, se vrnite varno, da bi premišljivali o resnicah, ki ste jih slišali. Dokler se čez 6 mesecev spet ne snedemo, prosim Gospoda, naj blagoslovi vas. In to rečem v svetem Božjem imenu. In sicer v imenu Jezusa Kristusa, našega Gospoda in odrešnika. Amen.
Father, which
Oce, chi si venabesih.
At this moment,
v tem trenutku, na kraju te konference, ponižno se preklonimo k tebi, da se ti zahvaljujemo za učenja, ki smo jih prejeli od voditeljev. In Oče, zdaj med tem, ko odidemo domov, da lahko vzamemo te nauke in jih udejanjati, da lahko zaščitimo svoje družine in tiste, ki so v našem dosegu. Te prosimo, da med tem, ko potujemo domov, da bo Tvoj duh z nami. Zahvaljujemo se Ti za to, da smo lahko v prisotnosti proroka. Hvaležni smo za odkupitelja Jezusa Kristusa in vse to rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the
182 Spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Govorili so cerkvene generalne osebnosti in generalni uradniki. Pel je mormonski tabernakalski zbor. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.